Manā skatā nevar teikt, ka Ķekavā viss ir slikti līdz šim bijis. Bet mūsu inovācija, ko mēs vēlētos īstenot, pilnīgi noteikti ir pilsoniskās sabiedrības attīstīšana, atbalsts iedzīvotāju biedrību veidošanai katrā no Ķekavas novada apkājumiem, lai attiecīgi aktivizētu pašu iedzīvotāju iesaisti būtisko jautājumu priekš sevīm lemšanā, un viņi aktīvāk iesaistītos domas darbā un lēmumu pieņemšanas procesā.
Kā Ķekavas novads taps par pierīgas attīstības centru?
Šo domu mēs vēlamies īstenot caur uzņēmējdarbības atbalstošas vides radīšanu, kas ļoti šeit pietrūkst. Tās arī būtu iespējas radīt darba vietas, kas būtu tūl tieši Ķekavas novada iedzīvotājiem mājām.
Vai nebaida tad tā sadrumstalotā koalīcija?
Līdz šim tik tiešām Ķekava ir pazīstama ar savu sadrumstalotību, bet mūsu mērķis ir pēc iespējas tomēr vienot un pārliecināt, ka kopīga mērķa labas mums jāstrādā visiem kopīgi.